Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni.
Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám.
A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte, dúfam, že nevidno, že máme ešte karpinami zalepené oči, lebo je ráno a nahrávame dosť zavčasu na naše pomery. Avšak dnešná téma bude taká, ktorá nám všetkým tie oči rýchlo rozlepí, pretože sú infošky, ktoré sú podľa mňa dosť zásadné. My sme sa už viackrát rozprávali o tom, ako nás ovplyvňuje to, čo nás osídľuje. Čiže baktérie, ktoré sú u nás na našom tele usídlené a ktoré s nami spolužijú. No a dneska máme vzácneho hostia, vítam docenta Miloša Mikuša. Ahoj Miloš.
Čau te, Karen.
Čau.
No a prečo viem, že tie informácie budú veľmi výživné? Pretože Miloš na túto tému bol pozvaný Českou alergologickou spoločnosťou do Česka a tam prednášal všetkým lekárom, ktorí do tejto spoločnosti patria, túto prednášku a mal s ňou obrovský úspech. Takže veľmi si to vážime, že si prijal naše pozvanie.
Ďakujem, chalani, a ja som rád.
Miloš, takže poďme k téme. My sme viackrát zdôrazňovali teda, že mikroby sú pre naše zdravie podstatné a dôležité. A poďme sa pozrieť na to, čo prispieva k tomu, že nás nejaký mikrob osídli. Čo je taký hlavný determinant, čo je taký hlavný faktor toho, že nás mikroby, alebo nejaké mikroby, alebo určité mikroby, že sa na nás uchytia a osídlia a iné mikroby, že teda na nás nenájdeme.
Tu by som nadviazal na to, čo si hovoril aj v predošlých podcastoch, že dôležité je spôsob pôrodu a kolonizácia počas prvých dní, prvých týždňov toho dieťaťa samozrejme. Ale ten náš mikrobióm črevný, kožný sa postupne vyvíja, ako rastieme a dospievame a ovplyvňujú ho viaceré faktory. Takže jedným faktorom je genetika, tá predurčuje čiastočne, a čo budeme mať kolonizované a ako. Ďalším faktorom je vplyv prostredia a ďalším faktorom je životný štýl.
Mm-hmm. No ale odkiaľ sa tie mikroby berú? Oni len tak akože na našom tele vyrastú alebo ako?
Tie mikroby sú všadiaľ a my čiastočne vieme ovplyvniť to, čo nás bude kolonizovať. Čiže to, či nás budú kolonizovať dobré alebo zlé baktérie, ovplyvňujeme životným štýlom a jedlom. To je asi 20% toho, čo dokážeme zmeniť. Hej? Keď pravidelne športuješ, máš iný mikrobióm, ako keď sa nehýbeš. Hej? A genetika je tiež čiastočne dôležitá, ale neurčujúca. Najurčujúcejšie je to prostredie, kde žijeme. Čiže domácnosť, pracovisko a potom všadiaľ, kde sa cez deň pohybujeme.
Dobre, tak nejaké zdroje si nám vymenoval. My máme názov relácie, že zdravie vďaka domácim miláčikom. Je práve toto taký nejaký významný zdroj mikrobov, títo domáci miláčikovia?
Domáci miláčikovia sú druhým najdôležitejším zdrojom mikrobov v domácnosti. Najdôležitejším zdrojom mikrobov v domácnosti sme my.
Aha.
Čiže my si prinášame na pracovisko, do špitálu, domov najviac baktérií, hej, a najrôznorodnejšie. Určujúce potom sú domáce zvieratá, ktoré chováme, to je ďalší veľký zdroj. A potom samotná budova a byt a všetko, kde žijeme.
Mhm. Čiže mi z toho vychádza, že kľúčové je to prostredie, a teda aj to, čo v ňom je, ale ako ho my vieme ovplyvniť to prostredie? Povedzme, že je dobre vetrať, alebo stačí nám, keď budeme iba čistiť toaletu, čistiť ten priestor okolo vecka, alebo ako?
Niektoré veci v tej budove a v tom byte neovplyvníte. Mm-hmm. Čiže ak sa v tom byte necítite dobre, nie je to len tým, že nemáte výhľad, hej, na nejaké romantické záhrady, alebo že pod oknami máte 5000 aut denne. Je to aj tým, ako je tá budova postavená, z čoho je postavená, ako funguje klimatizácia, alebo ako sú postavené všetky stupačky a všetko, lebo to je všetko obrovským zdrojom baktérií.
Proste feng shui, hej?
No, nechcem to tak nazývať, nie som to, nerozumiem tomu, nie som toho zastanca, ale žiadne čakry a kamene tu nevidím poukladané, ale je to tak, hej, čiže častokrát zmena bytu, hej, a zmena budovy veľmi prospeje. Hej. Až sa týka toho, že ako to my vieme v tej budove ovplyvniť, čiže povedal som, niektoré veci neovplyvníme, aj keby sme čokoľvek robili. A v tomto prípade prehnané hygiena sa ukázalo, že vôbec nie je na mieste.
Uh-huh. Uh-huh. Mne len napadlo, že ja teraz pozerám s manželkou taký seriál, ktorý sa volá Sorjonen. To je taký z fínskeho prostredia, tam je taký detektív a jeho taký uhlavný nepriateľ sa volá Maasalo. Tak on vlastne sa mstí za to, že jeho ženu usmrtila pleseň v nejakom dome, kde on sa nasťahoval s celou rodinou. Jeho dcéra ťažko ochorela a jeho žena zomrela vlastne, pretože ten dom akože produkoval nejakú pleseň. Takže možno, že toto je taká paralela s tým, čo si hovoril.
To nie je celkom science fiction. Akože nepoznám nikoho, kto umrel na tú pleseň z toho domu, ale plesne alebo mikroby napríklad z klimatizácie a napríklad na tých letiskách, to je neuveriteľný zdroj patogénnych alebo potenciálne patogénnych baktérií a vírusov. A každý čistí vecko, hej, a pritom vaša doska na krajanie, najmä keď je plastová, tak je horšie, alebo vaša klávesnica na počítači je horšie na tom, ako tá doska na tom vecku. Čiže tá prehnaná hygiena skutočne tu nie je na mieste. Také pár príkladov. Hej? Takých, no čo viem, to pseudovedeckých to môžeme nazvať. A Nemci urobili takú kohortovú štúdiu, čiže povyberali rodiny a sledovali ich dlhodobo a sledovali úroveň toho, akú hygienu. Hej. Závisí to samozrejme od manželky. No, nepoznám veľa chlapov, ktorí diktujú doma.
U nás iba od manželky.
Manželka napríklad u nás nerozhoduje o čistote pivnice, ale ináč je to ona tiež. A tejto štúdii sledovali tú úroveň hygieny v tých domácnostiach a potom sledovali chorobnosť celkovú tých domácností. A vôbec tam nebol žiadny súvis, skôr naopak. Čiže tá domácnosť bola vypulírovanejšia a čistejšia, tým to bolo horšie na celkovú chorobnosť. Alebo pamätáte si dakedy, keď decko vyplulo z toho kočíka, hej, ten cumel, hej, takým oblúkom, tak čo urobila mama? Zobrala?
Chytila a oblízla.
Oblízla a vrátila decku. Dnešné mamičky, buď ho zdvihne, alebo vyťahne ďalší a vrazí mu sterilný ďalší cumel, hej, lebo to už ležalo na zemi, hej.
Ten už pôjde do koša.
Hej, to moje deti majú také pravidlo, že keď niečo padne zo stola a napočítaš do 4-5 no. A zdvihneš to, môžeš to zjesť, lebo to sa ešte není kontaminované.
To je taká úsmevná pomocka.
Hej, ale súvisí to s tým. A ešte v jednej štúdii, čo je tiež taká funny, zistili, že v rodinách, kde nemajú myčku, riadu, umývačku riadu, hej, po slovensky, a umývajú riady ručne, majú nižší výskyt alergií. Čiže ten istý spôsob špinavosti, hej, je prospešný a prejavilo sa to dokonca na alergických ochoreniach.
To sú veľmi zaujímavé dáta, ale vráťme sa k tým domácim miláčikom, ktorí tu zazneli. Domáci miláčikovia, čo si pod nimi máme predstaviť a prečo sú takým druhým najvýznamnejším zdrojom tých mikrobov po nás, ľuďoch?
Sú zvieratka, ktoré z tej klietky nepustíme. Hej, s pitónom sa nepôjdeš prechádzať, hej, do parku.
No, v Anglicku už aj toto frčí.
Fakt?
No, ale je to väčšinou.
No, tých gekonov som videl, akože na vodítku. Hej, a takéto.
A majú ľudia aj takto pitónov a chodia po uliciach. A
ale sa musíš ísť venčiť. Mačka sa niekedy tiež potrebuje venčiť. Sú aj také mačky, ktorým stačí ten balkón na piesok. Ale sa musíš venčiť. No a čo, vieš, nemáš ho pod ohľadom, všade sa vyváľa, všetko oňucha, hej, čiže on prinesie domov kadečo. Hej, čiže on aj mačka sú veľkým zdrojom mikrobov.
Ja som čítal, že niektoré konkrétne kmene mikrobov, ktoré sa našli u zvierat, sa následne našli aj u ľudí a údajne teda u tých ľudí zabránili nejakým civilizačným ochoreniam.
Toto je štúdia, ktorá bola robená na malých deťoch, pretože ten prenos na človeka existuje aj v dospelom veku, ale nie až taký obrovský. Mm-hmm. Hej? A u malých detí, kde kde v tom mikrobiome sú stále isté medzery, tak sa môže nasťahovať aj baktéria, ktorá pochádza z obsa. Hej? Takže v tomto prípade, aj keď došlo k nasťahovaniu istých bifidobaktérií, tí deti mali napríklad viac bifidobakterium longum, pseudolongum alebo bifidobakterium thermophilum a mali nižší výskyt bronchitídy, hej? Počas prvého roku života. Mm. Takže malo to aj ten vplyv na zdravie. Ale z tých našich chlpatých domácich miláčikov sa aj na nás tie baktérie lepia. Najviac zdieľame baktérie z pokožky a zo srsti. Hej. Menej, čo je na šťastie, menej z úst, lebo tam je u psa napríklad, tam je najviac potenciálne patogénnych baktérií. Mm-hmm. A potom najmenej zdieľame git, čo je tiež super, lebo každý máme svoju kolonizáciu a inú stravu a všetko.
Takže git, čiže tráviaci trakt,
čreva. Tráviaci trakt, hrubé črevo.
A ty si povedal, že potenciálne nebezpečných v papuli psa, hej? Čiže môžeme uzavrieť, že domáci miláčikovia, budeme to vnímať v kontexte takých huňatých potvor, čiže tých miláčikov, ktorí majú srsť, hej? Lebo tí majú asi najviac tých baktérií.
Áno, ale väčšina tých štúdií sa zúžila na psov, pretože skúšali všetky domáce zvieratá od papagája cez gekona, tie prasce a tie škrečkov a všetko a mačky a psov a ukázalo sa, že podstatný je pes. Mačka je skôr prenášač viacerých ochorení vrátane toxoplazmozy, ako by bola pozitívna.
Ale to, čo sa chcem spýtať, keď teda tí psi alebo tie domáce zvieratá zdieľajú s nami tie mikroby, môže sa stať, že tie mikroby by nám mohli aj nejakým spôsobom byť pre nás nebezpečné, ublížiť?
V podstate sú to potenciálne patogénne baktérie a niekedy dochádza k prenosu, ale je to tak raritné a ten pozitívny efekt z prítomnosti toho zvieraťa na rôznych úrovniach je oveľa, oveľa väčší ako ten potenciál, že dostanete nejakú chorobu. Mm-hmm.
Ale nemáme také kohortové štúdie, kde sa vlastne získala závislosť, že ak máš psa, tak trpíš viac napríklad zápalmi priedušiek alebo nejakými takýmito ochoreniami.
Nie, vôbec nie.
Čiže môžeme uzavrieť, že de facto mať domáce zviera z tohto hľadiska, že by nás mohlo infikovať nejakým potenciálne nebezpečným mikrobom, tak to vlastne nehrozí.
Je to riziko malé.
Môžeme uzavrieť prakticky žiadne.
Áno, minimálne.
Dobre. Výborne. A teda, predpokladám, že je tam, alebo ako si vraval skôr, ten benefit, pomer voči risku. A voči akým ochoreniam by nás teoreticky mali tieto mikroby chrániť?
Ono je všeobecne známe kanisterapia, hej? Kde pomáha pri psychiatrických ochoreniach, pomáha autistickým deťom. Mm-hmm. Ale ukázalo sa, že mať domáce zviera je prospešné aj pre celkovú chorobnosť, ktorá je nižšia. Je prospešné aj pre napríklad pre zníženie obezity. To nie len tým, že ich musíte ich zvenčiť, ale celkovo je to pre toho človeka lepšie. Ešte sa nevie presné mechanizmy ako. A dôležité je, že prítomnosť toho miláčika zvyšuje imunitu. Hej? Hlavne u psa. Hej? Prítomnosť psa. A znižuje výskyt alergických ochorení. Mm-hmm.
Tak to sú zaujímavé infošky. Ja si to teraz predstavujem, že prítomnosť tých psovitých šeliem doma v domácnosti, že to predstavuje také aké pomyselné aerosolové probiotikum, hej? Že sú zdrojom iba tých dobrých mikrobov. No tak to mi z toho vychádza. Ale keby sme sa pozreli na to, že ktorá veková kategória má najväčší profit z toho, že má psíka? Sú to ľudia, ktorí sú napríklad v seniorskom veku, alebo sú to ľudia v produktívnom veku, alebo sú to ľudia, ktorí ešte len začínajú svoju životnú púť?
V seniorskom veku je to hlavne podpora psychiky, hej, že nie ste doma sám, hej, čo sa častokrát stáva, lebo tá samota zabíja viacej ako ľubovoľné ochorenia, hej, zhoršuje stavy. Čo týka celej tej domácnosti, čo týka chorobnosti, tam je to bez rozdielu veku. A takisto sa ukázalo, že ak je prítomný pes, tak u všetkých bola nižšia výskyt potravinové alergie. U všetkých. Uh-huh. Ale najlepšie na to reagujú deti, najmä zníženým výskytom alergických ochorení.
Ja za seba môžem povedať, teraz to je len taká akože hypotéza, v podstate som býval, nie že často chorý, ale mal som obdobie v priebehu roku, že som bol minimálne, ja neviem, dvakrát tak klasicky chorý. A teraz, ja neviem, v apríli minulého roku sme si adoptovali Barola a zároveň vtedy som zhruba začal si dávať také vysoké dávky vitamínu D a pointa je, že som nebol odvtedy chorý, tak teraz neviem, akože, kde je to?
Nemáme dvojito zaslepené štúdiu s Barolom a bez Barola, ale obidva ťahy boli správne.
Tak, tak, presne tak. No a ako konkrétne napríklad u detičiek môže toto, čo vravíme, pomôcť?
Tu máme pár už veľmi dobrých štúdií. Napríklad v Dánsku robili dvakrát po sebe trojročnú štúdiu s deťmi, kde sledovali deti, ktoré mali, už tehotné matky mali toho havinka a potom ho mali počas celých prvých troch rokov života alebo nemali. Mhm. A keď porovnali tieto dve skupiny, hej, veľké počty detí, keď ich porovnali, tak na konci toho tretieho roka bol o 50% nižší výskyt atopickej dermatitídy u detí, kde v domácnosti bol ten havo už pred pôrodom a počas celého života toho dieťatka. Takže toto bola taká super štúdia, ktorú zopakovali dvakrát po 10 rokoch a vyšlo to podobne. A potom absolútne geniálnu štúdiu robili vo Švédsku, kde za 10 rokov alebo koľko sledovania až 1 milión detí sledovali. A sledovali, že či tam je pes v domácnosti, to bolo okolo 14% domácnosti, alebo či žijú v meste alebo na farme. Na farme žila iba 0,5% Švédov žije na farme. Všetci žijú v dedinách a v mestách. A potom sledovali, že ak počas prvého roka života je prítomný pes, ako sa to prejavuje na výskyte astmy. To už je závažnejšie ochorenie, pretože atopická dermatitída častokrát odznie, hej, keď máte 4, 5, 6 rokov, hej, u väčšiny ľudí. U niekoho sa ten proces pokračuje a prevalí sa až do napríklad astmy. A zistili, že v školskom veku tí, ktorí mali toho psíka počas prvého roku života, bol až 13% nižší výskyt astmy. Keďže ho zoberieme, že to bolo na miliónoch detí, to číslo je veľmi preukazné a úžasné. Takže
tak, paráda.
Miloš, mňa zaujalo, že len 0,5% z tých detí z celej tej kohorty žilo na farmách. A pamätám si, že farmárske deti na základe tej štúdie, ktorá bola taká prelomová, trpia menej alergickými ochoreniami v porovnaní s deťmi, ktoré žijú v mestách. Je pre nás, má pre nás zmysel, je pre nás vhodné sa sťahovať teraz z miest znova späť na farmy alebo začať vidiecky spôsob života? Je to cesta?
Áno, táto teória, ktorá vznikla v roku 89 o farmárskych deťoch a o nižšom výskyte alergických ochorení, predpokladala, že najdôležitejší pre ten nižší výskyt je väčšia expozícia baktériám od narodenia a vlastne v úvodzovkách trochu špinavšie prostredie. A o 10 rokov neskôr sa táto teória rozvinula ďalej a ukázala sa, že nie len expozícia, ale najdôležitejšie je to, že to prostredie a tie baktérie zmenili mikrobióm tých detí a na základe toho mali nižší výskyt alergických ochorení. A zmenu mikrobiomu my vieme urobiť alebo dosiahnuť aj v mestách. Hej, napríklad probiotikami, správnym stravovaním, hej, a všetkým. Takže nemusíme sa sťahovať na farmy, ani sa to nedá. Hej, už ich nakup Holandania rozchytali. Ale tá teória stále platí.
Povedal si probiotika alebo ešte nejakú inú radu. Máš ešte nejaké iné praktické rady, ako tým ľuďom, ktorí povedzme žijú v mestách, zlepšiť kontakt s tými dobrými baktériami?
V rámci mikrobiomu domácnosti a zdravému mikrobiomu domácnosti je veľmi dôležité vetranie. Pravidelné vetranie. Potom je veľmi dôležité, aby sa to nepreháňalo s upratovaním a s hygienou. To som len tých pár príkladov uviedol. Je dôležité vybrať si vhodný byt v prostredí, kde sa dobre cítite, aj pracovisko. Častokrát je nutné možno zmeniť aj kvôli tej budove. Tie obrovské biznis centra sú veľmi nehygienické. Hej. Tam je klíma od rána do večera a plus ste tam v kontakte, najmä v dnešnej korona situácii, ste v kontakte s niečím, čo ste vlastne toho človeka ste nestretli, ale baktérie k vám prišli a vírusy k vám prišli. A potom je dôležité aj žiť s tými ľuďmi, hej, ktorými ste kompatibilní. Hej, nielen správaním, jedálničkom, ideálne, keď sa dá, ale vlastne aj tým mikrobiomom a vtedy ste oveľa šťastnejší a aj zdravší. Hej? Čiže na pracovisku šéfa zmeniť nemôžete, aj keď je nekompatibilný s vami, ale doma by to malo šlapať aj po tejto stránke.
Ma napadá taká myšlienka založiť zoznamku na báze mikrobiomu, že ako sa zhoduje.
A k tomu určite to smeruje, celý výskum a všetko. Dneska,
povedal som to prvý.
Dneska si toho partnera hľadáme aj podľa pachu, hej, ktorý tiež je výsledok tej kolonizácie. Hej, čiže tie feromóny nie sú len z nášho tela, ale aj z toho súžitia. Čiže s tým človekom aj vizuálne, ale aj chuťovo musíme byť zosúladení a vtedy to klape.
To mne zase pripomenulo, ja som bol na takom veľkom významnom kongrese a tam bol, ten kongres bol o probiotikách a bol tam taký mladý vedec z Belgicka, ktorý identifikoval ako príčinu, teda zobral si nejakú kohortu ľudí, malú vzorku, a tým, ktorým najviac smrdelo pod pazušie, tak im transplantoval určitý typ probiotickej baktérie teda a sledovali, že či teda ten pach zmizol. A on naozaj zmizol. Si predstav, že proste to podpazušie ako keby nejakým spôsobom zareagovalo a vydržalo toto zmiznutie také 2 až 3 týždne, on to popisoval. Čiže tie baktérie tam prežili 2 až 3 týždne, tie probiotické, a potom zase ich nahradili tie pôvodné a už zase smrdelo to podpazušie výrazne. Čiže takýto bioantiperspirant on vymyslel vlastne. Takže veľmi také úsmevné, že dá sa to tými baktériami.
Dá sa to. Zažil som aj prípad jednej kamošky, ktorá trpí halitózou, čiže zápachom z úst. A ona celý život nikdy neužívala antibiotika. Až prišiel deň D, kedy ich musela si dať, tak si ich dala a 2 týždne jej nepáchlo z úst. A potom sa to všetko vrátilo do starých kolej.
No, takže o tých antibiotikách sme mali tiež epizódu. Ty, Miloš, vieš, že sa teda venujem probiotikám, pretože aj ty sa probiotikám venuješ. A sú probiotika tie správne mikróby, s ktorými by sme mali dochádzať do styku? A ešte to možno trošku rozviniem. Dostali sme od jednej posluchačky takú otázku, že či sú probiotika umelé baktérie? Že či sú to ako umelo vytvorené baktérie?
No tak začnem odzadu. Probiotika, väčšinu, čo máme na trhu a čo poznáme a sú naozaj popísané, tak pochádzajú buď z človeka, že boli izolované priamo, čiže to není žiadne monštrum, je to normálna baktéria, ktorá niekoho kolonizovala, niekoho zdravého. Máme to aj v lieku Mutaflore, to bol vojak počas prvej svetovej vojny, ktorý jediný prežil dizentériu, a toho nemeckého lekára to zaujímalo, jak je možné, ako je možné, že ten človek to prežil. A on bol prekolonizovaným E. coli, a ten špecifický kmeň dneska máme v koliek. Čiže tie baktérie pochádzajú aj z ľudí a častokrát pochádzajú z mliečných produktov alebo aj z rastlín. Tak, tie probiotika. Takže tie zdroje sú prirodzené, nevyrábame v podstate nové pseudomonštra, geneticky upravené baktérie, ale a možno to raz bude, ale dneska sú to prirodzené baktérie.
No a druhá časť otázky je, či sú to tie správne mikroby, s ktorými by sme mali dochádzať do styku?
Sú to mikroby, ktoré nám nahrádzajú to, čo sme stratili za tých možno 50 rokov takmer úplne, čiže množstvo prirodzených kvasených produktov a baktérií, s ktorými sme žili v kuchyni, kleslo na minimum. A plus pribudli antibiotika, ktoré bohužiaľ užívame veľmi často, častokrát častejšie, ako je nutné. A preto je nutné ten mikrobiom a tú mikrobiotu doplňať a upravovať na pravidelnej báze.
Čo je ľahšie povedať klinikovi, napríklad lekárovi, alebo aj farmaceutovi v lekárni, alebo výživovému poradcovi tomu pacientovi, že budete každý deň piť na raňajky taký pohár 3-decový kyslého mlieka, na večeru si dáte po večeri kúsok kimči alebo kvasenej kapusty, na obed si musíte dať brinzu ako prílohu, alebo je ľahšie mu povedať, nech sa páči, tu si dáte ráno a večer jednu kapsulu preukazateľne prospešnej baktérie, ktorou vlastne ako keby substitujete to, čo by ste mali normálne príjmať, ale na čo jednoducho z praktického hľadiska nebudete pravdepodobne mať čas. No čo je mu ľahšie? No iste mu je ľahšie povedať, nech sa páči, budeš ráno a večer užívať jednu kapsulu.
Určite je to jednak praktickejšie, jednak mnohé z tých probiotických baktérií majú svoje štúdie, svoje indikácie, pri ktorých tým ľuďom dokážu pomôcť. A už pitie žinčice surovej brinze z nepasterizovaného syra je výborným doplnkom, ale dneska dobrú žinčicu len tak ľahko nezoženiete. Hej, takže to sa nevylučuje, ale tie probiotika sú základ.
Super, Miloš.
Super, ďakujem veľmi pekne. Bolo to akože veľmi plodná epizóda. Rady, tentokrát te poprosím ja o zhrnutie.
Tak idem to zhrnúť. To, čo som sa dneska dozvedel, Miloš, keby som povedal blbosť, tak ma oprav, prosím ťa. V prvom rade, zdrojom mikróbov, tých dobrých mikróbov, môže byť človek, s ktorým žijeme. V druhom rade je to domáce zviera. Výskumníci sa zamerali na psa, čiže my psa v podstate sme dneska odporúčali ako to aerosolové probiotikum. Pes môže byť nielen zdroj alergenov, ale aj zdroj dobrých baktérií, ktoré tej alergii, tomu vzniku, rozvoju alergického pochodu zabraňujú a je to preukázané naozaj veľmi kvalitnými dôkazmi. Tretia vec, ktorú si treba uvedomiť, my nemusíme sa sťahovať teraz z miest do dedín, alebo na vidiek, alebo na farmy, ale treba sa zamyslieť nad tým, ako zmeniť životosprávu, čiže či začnem behať a ako vetrať náš priestor, v ktorom žijeme. Či sa v ňom dobre cítime a ak sa v ňom dobre cítime, správame preto, aby sme mali lepší mikrobióm v domácnosti. Veľmi málo. Pravidelne vetrať, neumývať toľko záchod, neumývať toľko podlahy a nechať trošku taký prirodzený priestor tomu mikrobiomu okolo nás, aby sme ho stále neničili nejakými čistiacimi prostriedkami. Čistota áno, ale nie prehnaná. Ak máme doma klimatizácie, naozaj venovať podstatnú pozornosť tomu, aby sme ju čistili pravidelne, pretože v klimatizáciách na rozdiel od nášho prostredia sa môžu zdržovať práve tie potenciálne patogenné mikroorganizmy, ktoré nám môžu škodiť. Ešte niečo, čo by si dodal?
Nie, veľmi pekne si to zhrnul.
Fantastické rady.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste s nami vydržali.
Ďakujeme, čaute.
Ďakujem, chalani.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.